Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Mé jméno je Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Flowmo Networks, firma, o které se dnes budeme bavit, vznikla v Brně na univerzitní půdě. V době, kdy to ještě zdaleka nebyl standard, se podařilo na základě univerzitního výzkumu založit soukromou společnost, takzvaný spin-off. Ten následně dovést od prvních tří zaměstnanců k firmě o více než 130 lidech a vytvořit produkt, který patří ve svém oboru ke světové špičce. A po 13 letech existence v loni Flowmo akvírovala americká společnost Kemp Technologies. Mým dnešním hostem je Jiří Tobola, který byl právě mezi těmi prvními třemi zaměstnanci a kromě role CEO v posledních letech si ve Flowmo prošel i pozicemi CTO a šéfa obchodu. Ahoj Jirko.
Ahoj Hanko, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. A jen abychom naše posluchače trošku uvedli do kontextu, tak nám prosím zkus v krátkosti představit Flowmo Networks. Co vlastně děláte, co to je za firmu, jaký produkt dělá a pro koho?
Flowmo Networks je technologická B2B firma. Ideálně o nás běžný člověk neví, protože zajišťujeme to, že internet prostě funguje a všechno na sítích je bezpečné. Když půjdeme trochu do detailu, tak děláme Next Generation Monitoring a Security. A to už byla ale akvizice společnosti A2ICT, kterou jsme udělali pár let zpátky.
Mm-hmm. Takže s akvizicemi máte bohatou zkušenost, my se k ním ještě určitě dostaneme, protože je to jedno z těch témat, o kterých bychom si tady dneska spolu chtěli povídat. A jaké byly začátky Flowmo, tehdy vlastně ještě Invatechu? Já už jsem naznačovala, že šlo o univerzitní spin-off, mohl bys nás s tím trošičku provést?
Začátky byly pomalé, trvalo to dlouho, protože jsme to chtěli udělat správně od začátku. Takže když nám v roce 2005 řekla Evropská komise, že takový prototyp skvělý ještě neviděli a máme to zkomercializovat, tak pořád to byly ještě 2 roky, než vlastně firma vznikla. Bylo to proto, že jsme řešili legální transfer technologií se SNETem a taky se nám podařilo dostat obě dvě univerzity, které se podílaly na tom výzkumu do akcionářů. Takže to zabralo ty 2 roky, povedlo se a pak jsme v roce 2007 vystartovali.
Jaké tehdy bylo to zakládání spin-offu, jak složité to třeba bylo? Ty jsi sám říkal, trvalo to 2 roky, dostali jste vlastně na půdu nebo do té vlastnické struktury hned 2 univerzity. Jak moc složité to pro vás bylo tehdy to vyjednávání?
Určitě to nebylo jednoduché a zlé jazyky tvrdí, že kdyby nebyly 2, tak se to nikdy nepodaří. Tím, že vždycky jedna univerzita na něco přikývla a ta druhá vlastně měla možnost buď se přidat, anebo odejít z procesu, tak to všechno doběhlo a se běhlo tak, jak mělo. A myslím si, že obě 2 univerzity jsou dneska hrdé na to, že mají spin-off ve Flowmonu, který je vlastně jeden z prvních exitovaných spin-offů v České republice. Mm-hmm. Stejně tak CESnet, máme velmi dobré vztahy a vím, že se na CESnetu rádi chlubí tím, že to, co začínalo jako vývoj na CESnetu, je dneska už teda zahraniční velká firma. Mm.
Je něco, co byste s odstupem při zakládání firmy udělali jinak, zejména z pohledu právě toho, že jste byli tím univerzitním spin-offem? Třeba nějaká rada, kterou bys měl pro někoho, kdo je dneska v té podobné situaci, v jaké vy jste byli tehdy?
Myslím, že univerzitní účast je fajn, že to ničemu nevadí až do okamžiku exitu, pak to všechno strašně komplikuje a v době, kdy ten proces ještě běží jako tajný a nikdo o něm neví a neví o tom ani zaměstnanci, tak o tom prodeji musí hlasovat akademický senát, takže ta pravděpodobnost, že se to provalí, pak jako je velká. Nicméně kromě toho exitu to bylo všechno super. Když se vrátím k tomu, co my jsme udělali špatně, tak my jsme špatně poskládali vlastně akcionáře. My jsme dali do akcionářů všechny lidi, kteří byli součástí toho projektu, nehledě na to, jestli pak jdou do té komercializace. A potom nám chyběly zaměstnanecké akcie, podíly, které bychom mohli dát lidem, kteří na tom pracují. Takže ke konci vlastně našeho příběhu už tam bylo relativně hodně mrtvého kapitálu.
To zní hrozně dramaticky, mrtvý kapitál, ale předpokládám, že je to terminus technicus. Jak složitý pro vás byl vlastně ten přechod z toho akademického prostředí do té komerční sféry?
No zpětně to beru jako takovou legraci, protože my jsme mysleli, že prostě děláme ten nejlepší výzkum, postavíme krabici, která má nejlepší parametry na světě a sales a marketing se udělá sám a udělají ho naši partneři a my to jenom prostě budeme vyvíjet další verze toho produktu a to jsme si samozřejmě nabili hodně držku, protože bez salesu a marketingu to nejde.
A jak jste to teda potom řešili, sales a marketing, když jste tam vlastně v té době byli ty jako CTO a dva kolegové, jeden jako CEO, Rostěvo Cílka, že jo, a druhý jako produkťák?
My jsme nastoupili jako technický ředitel a senior programátor, vlastně dva zaměstnanci. Po třech měsících se zjistilo, že když to nikdo nebude prodávat, tak to můžeme taky velmi rychle zavřít. Takže jsem na vizitce to vyměnil za sales and technical manager a s tím jsem žil relativně dlouho, protože to tak pokrývalo přesně to, že jsme dělali v té firmě prostě my dva úplně všechno.
Já mám moc ráda ten tvůj příběh, který už si mi kdysi dávno řekl a já ho velmi ráda opakuju. Totiž to, že vlastně ty ses k tomu prodeji dostal jako ten introvertní ajťák, softwarář, který prostě jako hlavně nechodit za těmi zákazníky, protože to je prostě to největší vykročení z nějaké komfortní zóny. Ale zároveň si pamatuju, jak jsi mi říkal, že vlastně si potom zjistil, že to děláš hrozně rád a že ses v tom našel. Zkus našim posluchačům tady tenhle příběh ještě trošku převyprávět.
Tu první část si pamatuju, tu druhou si nejsem jistý, že jsem někdy řekl, Hanko.
Tak já to tak všem říkám, že to tak bylo.
Každopádně jsem udělal osobně tu zkušenost, jak vlastně z ajťáka, prostě, který vystudoval informatiku, měl rád matematiku a nemusel moc lidi, nechodil do společnosti, se musel začít prodávat. Zjistil jsem, že když to člověk, když cokoliv člověk dělá opakovaně, že když jsem šel prodávat poprvé, tak jsem byl strašně nervózní. A když jsem to prodával po páté, po desáté, po padesáté, tak ta moje zkušenost šla nahoru a ti lidi to furt kupovali poprvé. Takže jsem byl vlastně ve výhodě proti ním, získal jsem nějaký náskok a nevadil mi ten proces. Potom, když jsme budovali obchodní tým, tak já jsem měl vždycky pak rád ty lidi, kteří spíš o tom jako něco ví a do toho prodeje se musí nutit, než takový ti obchodníci, přijdu sem, jsem mistr světa a prostě jako všichni kupujte, koukejte, jak máme hezkou prezentaci. Takže jsem vždycky říkal těm zakladatelům, hele, musíte se to naučit prodávat sami, jinak to nejde, přesto se to škáluje, vy pak předáte dále. A když to předáváte, tak prostě ti techničtí lidi jsou velmi dobří kandidáti na to, aby dělali sales. Protože dát si s někým kafičko, jo, na to máte kamarády a když jdete něco koupit, tak radši oceníte, když ten člověk o tom něco ví.
Kdo vlastně byli vaši první zákazníci, kdo vám dal to potvrzení, že o ten váš produkt na tom trhu bude skutečně zájem a že to opravdu půjde prodat?
My jsme šli první za prodejními kanály, resellery, distributory. Tam jsme moc nepochodili, protože měli otázky typu, kde jste v Gartner Magic Quadrantu a my jsme odpovídali, co je to Gartner Magic Quadrant. Takže jsme si těch prvních 20-30 zákazníků museli vyběhat sami. A bylo to produktem, bylo to tím, že jsme vlastně ukázali, co ten produkt pro zákazníka udělá a on, když to viděl, ten zákazník, tak řekl, super, chci si ho koupit. Takže my jsme to neuměli tak dobře odprezentovat a když jsme ho třeba nainstalovali u jednoho zákazníka, říkal, všechno mám v pořádku, moje sítě pod kontrolou, prostě tam nic nehrozí, to já dělám jenom prostě proto, aby se neřeklo, že se tady někdo vyzkouší. A už během vlastně školení, během dalších 20 minut, bylo jasný, jak ten administrátor se díval. To by tady nemělo být, co to je? Víte co, běžte pryč. Mně je to jasný, jak to jako funguje. Přijďte za těch 14 dnů a když jsme přišli za 14 dnů, že teda končíme zápůjčku, tak mu říkal, ne, děkuji, já si to tady nechám, pošlete mi fakturu. Takže to bylo strašně hezký na začátku, ti první zákazníci. A potom, jestli můžu zmínit, tak ministerstvo obrany, který se stal jeden z prvních zákazníků Flowmona a koupil to od nás v době, kdy jsme fakt byli tři v jednom kanclu, tak úžasná odvaha, protože za to, že koupíte Cisco, Salesforce, za to vás nikdo nevyhodí, ale koupit od startupu bezpečnostní technologii v této fázi, to byla obrovská odvaha a strašně si cením toho, že jsme získali důvěru tohoto zákazníka.
Co myslíš, že tehdy přesvědčilo?
No skoro bych řekl, že to musela být naše naivita a energie a to, že jsme neviděli ty problémy, které bychom dneska viděli.
Vy jste postupně vyrostli ve firmu už takovou středně velkou, těch 130 lidí, nevím, kolik je vás dneska tady na, v té Flowmoní vlastně pobočce kempu. Kolik vás je?
Je to tak, 130.
Je to těch 130. Tak vyrostli jste na těch 130 lidí a to všechno jste vlastně zvládli bez nějakého externího financování. Bylo to záměr a to bootstrapování, anebo to spíš se tak nějak stalo?
Tak nějak se to stalo, je úplně přesný popis toho, jak to proběhlo. Když se člověk dívá zpětně, tak samozřejmě vyhodnocuje, co tam bylo dobře, co tam bylo špatně. Kdyby jsme měli externí kapitál, tak bychom mohli udělat některé věci rychleji a třeba by to netrvalo 13 let a třeba by to trvalo 6-7 let. Na druhou stranu my jsme byli všichni jako prvopodnikatelé a neměli jsme tu zkušenost a možná jsme potřebovali ten čas a naučit se to. A kdyby jsme měli ten externí kapitál, tak bychom třeba udělali drahší chyby a mohlo to dopadnout taky úplně jinak. Takže prostě se to stalo. Když jsme byli v Americe, vlastně už v době, kdy jsme prodávali firmu, tak nám říkali, to není prostě možný, to není normální, jako v Americe neexistuje jako bootstrap firma, která má 130 zaměstnanců, je profitable, má zákazníky ve 45 zemích, jak jste to udělali, vy jste úplně na tom skvěle, protože vás nebuzeruje žádný investor, nemusíte reportovat na žádný prostě boardy, to je úplně parádní, držte se toho a rozhodně si investora neberte.
Vy s Flowmonem jste vlastně byli, nebo jste hodně silní na těch, řekněme, středovýchodoevropských trzích a potom v Asii, jestli se nepletu. A co vás teda vedlo k tomu, kdy jste se už dostali do toho výběru Gartneru, jakože jste opravdu teda špičková technologie pro daný segment, tak co vás vlastně vedlo k tomu vůbec o té akvizici přemýšlet? Jak jste se k ní dostali loni?
My jsme byli strašně úspěšní v Evropě, strašně úspěšní v Japonsku, jsme tam dvojka po Cisku, máme 20% tržní podíl a dostat se do Japonska to nezvládají velké americké firmy. Na druhou stranu nám se nikdy nepodařilo prorazit na západ Anglie, USA a vlastně jsme při tom uvažování, co ještě můžeme udělat jinak, si řekli, že musíme hodně se opřít do marketingu. Udělali jsme to, přišli jsme s novým positioningem, jak o sobě mluvíme, co děláme a to víc než zájem těch zákazníků nalákalo zájem investorů, kteří měli zájem koupit celou tu firmu, technologii, 100% vlastně akvizici a nám to začalo vzhledem k té akciové struktuře a tomu, že na těch západních trzích nejsme a ty firmy, co nás chtěli koupit, tam měly vybudované zákaznické báze, partnerské báze, kanály, tak nám to prostě se cvaklo, že asi je ten správný čas.
Byla to první nabídka odkupu?
Asi všechny firmy, které přerostou ten $1 million a pak $5 million, $10 million v revenue, tak vám potvrdí, že každý měsíc, ne každý týden, prostě někdo zjišťuje, co a jak, jaký je stav, náhodou byste nechtěli prodat. A historicky jsme udělali i tu chybu, že jsme v jednom procesu došli strašně, strašně daleko a pak jsme si to rozmysleli a chybu říkám, protože když už se rozhodnete prodat firmu, tak to chce udělat kolem toho proces a ne se nechat koupit prvním kolem jdoucím. Takže my jsme si nějaké zkušenosti nabrali po cestě a když jsme prodávali teda finálně, tak jsme si udělali proces, dostali do něho nějaké firmy, které otestovali produkt, udělali si před due diligence. Měli jsme na stole 5 nabídek, vybrali jsme si jednu a pak už to šlo v exkluzivitě až do konce.
Jak dlouho celý tady ten proces, jak jsi sám říkal, trval?
Standardně se říká rok a u nás to bylo 10 měsíců.
Akvizice jako taková je vlastně často vysněný cíl některých founderů, když zakládají firmu a vlastně tam vidí přesně ten exit svůj, vidí tam jako ten cíl, ke kterému budou celou tu firmu směřovat. Ty jsi zmínil, že jako vlastně ve chvíli, kdy jste začali řešit vstupy na další trhy, tak v tu chvíli se vám to objevilo jako nějaká možná varianta toho dalšího posunu. Nikdy předtím jste o tom nepřemýšleli, že by to jako neměli jste takový ten, tak jednoho krásného dne nás třeba koupí to Cisco?
Asi jsme byli divní a na druhou stranu, když se bavím se startupy, tak tam hledám někoho, kdo má vášeň pro ten svůj produkt, pro tu svoji firmu a když někdo během toho prvního piče v těch 5 minutách řekne, že se těší, až to prodá, až to bude velké, tak je to pro mě velké jako alert, červená kontrolka, je to divné. My jsme to dělali proto, že jsme věřili, že tu technologii, která byla prostě skvělá a unikátní, máme povinnost dostat na globální trh, pomoct těm zákazníkům efektivněji, než jsou ti dinosauři velké americké firmy, které to dělali postaru, jinak neflexibilně, nevhodně pro cloudovou dobu. Takže nás hnála touha Go Global. To byl celý Flowmon, prostě pojďme se posunout dopředu z Brna globálně a zatím jsme šli. Takže ty peníze z exitu byly side effect a místo vlastně nadšení, jo, prodali jsme firmu, super, tak já musím říct, že jsem prošel relativně jako složitým obdobím až skoro deprese, jo, protože to bylo najednou úplně něco jiného. 13 let člověk buduje tu firmu a najednou už to není v jeho rukou a vlastně si říká, jako udělal jsem pro tu firmu to nejlepší, ale stejný, jako byste poslali dítě ve 14 letech do Ameriky na střední školu. Je to s dobrým záměrem, ale ztrácíte tu svoji prostě roli a budete hrdí a budete smutní zároveň. No. Takže asi tak byl náš exit pro mě.
Co vám vlastně za ten uplynulý rok ta akvizice přinesla? Co to přineslo Flowmonu?
Řekl bych, že jsme nabrali zkušenosti, jak se pracuje s Amerikou, že ten pohled řízení firmy, vyjadřování, prezentace je všechno trochu jinak. A já myslím, že se nám to teďkom v tom dalším budoucím vývoji bude hodně hodit.
Se k tomu budoucímu vývoji hned dostaneme, protože já myslím, že to je asi poprvé v historii Eatstalku, kdy tady zveřejníme informaci, která není úplně jako super tajná, ale zároveň není ještě úplně veřejná. A totiž tu, že Kemp Technologies, jejichž je Flowmon součástí, teď vlastně kupuje firma Progress Software, americká firma. Jejíž produkty používá 70% Fortune 500 firem a která je zároveň zalistovaná na New Yorkské burze. A vy se tak dostanete do velmi prestižní společnosti. Co to pro tebe a pro tvoje kolegy bude znamenat?
Já jsem ohledně této novinky nadšený. Ona je to veřejná informace, ale neproběhla vůbec českými médii. Stav té transakce je takový, že byla podepsána, takže definitive agreement. Nicméně tím, že Progress Software je listovaná firma na Nasdaqu, tak musíme čekat na nějaké regulační schválení. Očekává se, že vlastně closing bude konec měsíce a 1. listopadu bude to druhé kolo announcementu, že Kemp Technologies, včetně Flowmon Networks, byl akvírovaný Progressem. Mm-hmm. Co to pro mě znamená? Mm-hmm. Je to příležitost druhá během roku, což se myslím nepodaří často, jak vyškálovat do zahraničí, jak jít rychleji, jak ten Flowmon dostat na americký trh. A při té první transakci jsme měli velká očekávání, která zůstala nenaplněna do značné části, takže teďkom se vlastně všichni ve Flowmonu těšíme, že máme druhou možnost, jak Flowmon udělat opravdu globální produkt.
Mně ještě napadá, ty jsi tady několikrát zmínil to spojení s, nebo srovnání s americkými společnostmi s tím, že některé věci se prostě dělají v Americe jinak. A když vy se jako, nebo vy jste se tehdy ještě jenom jako Flowmon třeba postavili vedle těch amerických firm, tak jak se na vás vlastně dívali třeba potenciální zákazníci nebo právě potenciální partneři z jiných zemí, pro které často Česká republika rovná se Čečna, rovná se prostě Dálný východ, kde se děje Bůh ví co a mají ještě často zkreslenou představu o tom, jak vlastně tady třeba může ta technologická scéna vypadat?
Já si myslím, že hodně lidí jako si nese to stigma a když si ho nese, tak je pak jako viditelné. Pro nás to, že jsme byli evropská firma z pohledu globální expanze, tak bylo v podstatě dobře do všech částí světa, kromě Ameriky. Amerika, bohužel bohu dík, 50% trhu v IT, takže expanze do Ameriky byla těžší. Nicméně všude jinde, Japonsko, Švýcarsko, Německo, zažili jsme třeba příhodu, když jsme šli na Deutsche Telekom a oni říkali, ne, žádné nové americké vendory neberem, protože zrovna tady byla ta kauza, jak FBI měla backdory prostě v Cisku. A říkali, my nejsme americký vendor, my jsme evropský vendor z Evropské unie. Super, tak pojďte dál, pojďte nám ukázat, co umíme. Takže nevnímali jsme to jako omezení, ale to, že jsme se neuměli přizpůsobit americkému myšlení, marketingu, tak byla určitě brzda směrem k té expanzi na americký trh.
Myslíš si, že kdyby ta akvizice nepřišla, tak byste se o to pokoušeli nějakou jinou cestou a jakou strategii byste třeba volili, abyste právě tady tohle prorazili?
My jsme se o tom hodně bavili a říkali jsme si, že by se tam někdo musel přestěhovat.
Což ale je určitě nákladné a náročné pro vlastně tu firmu jako takovou, aby třeba někdo z toho vrcholného managementu se přesunul na půl roku, na rok do státu a tam vlastně rozjížděl pobočku. Chápu to dobře?
Nám by už vlastně nevadilo jako z pohledu cashflow ten náklad, ale už jsme se po těch 13 letech budování firmy dostali do stavu, že všichni malí děti, manželky, rodiny, pojď se přestěhovat do Ameriky. Někdo řekne jo, super, pojďme, ale nikdo vlastně s Flowmon managementu tam nebyl zrovna.
Ty jsi v rámci firmy prošel už jakou rolí? Jsme to tady zmínili, že jsi začínal vlastně spíš na té produktovo-technické, prošel si přes tu obchodní a skončil si až u té řídící v roli CEO teď v posledních letech. Dá se říct, ve které z nich se cítil jako ryba ve vodě a nejlíp, nebo třeba která ti taky nejvíc dala, která tě nejvíc rozvinula?
Hezká otázka.
Já jsem teď slyšela, že když se na něco odpoví, to je ale pěkná otázka, tak to je to většinou způsob, jak oddálit nutnost odpovědi. Tak ti teď dám ještě trošku víc času.
Přesně proto jsem ti takhle odpověděl. Já jsem si neužíval žádnou z těch rolí, protože jsem strávil 10 let v salesu. Asi pro mě bylo dobře, když jsem ze salesu přešel do sales managementu, protože jsem spíš ten matematicko-technický, systematický člověk. Takže CRMko, KPIčka, obchodníků a tak dále. To mi sedělo víc, než chodit a prodávat a chodit po prezentacích. Ale na druhou stranu jsem pak, když jsem se posunoval v té roli, měl největší šanci ovlivnit vlastně to, co jako děláme, co dělá ta firma. A pro mě to byl takový jako osobní cíl dostat ji na to zahraničí, takže jsem byl rád za tu roli, ale je to spousta stresu.
Tak teď, když asi toho stresu v té tvojí budoucnosti bude teď o něco méně, a jak teď vlastně bude vypadat ta tvoje blízká budoucnost v souvislosti s Flowmonem, pořád firmě říkejme Flowmon, a co máš v plánu dělat dál?
Tak nám by teďkom vlastně končila ta roční integrační fáze do Camp Technologies a jak to tak bývá při exitech, tak většinou ten management je upsán na nějakou dobu, že musí zůstat. Standardně by to skončilo tím, že jsme došli k tomu double exitu, tak to vlastně teďkom znova začíná. Už to není smluvně definované, jak dlouho to bude, ale vlastně pro mě je ta výzva a cíl zaintegrovat Flowmon do Progresu tak, aby Flowmon byl v rámci Progresu úspěšný. Takže jsem rád, že mě oslovili s touto rolí a jak dlouho to bude trvat, nedokážu odhadnout.
Takže teď ještě čeká nějaká doba s Flowmonem, potom se uvidí, co dál. Myslíš, že kdybys teď měl znovu začít podnikat, tak půjdeš do toho s tou zkušeností, kterou jsi měl a třeba do jakého oboru bys teďka šel? Zůstal bys pořád u cybersecurity a nebo by to bylo něco jiného, v čem třeba vidíš velký potenciál?
Určitě by to bylo IT a máš pravdu, že jsem nad tím trochu přemýšlel a vlastně to mám vymyšlené tak, že bych chtěl pomáhat, aby vznikalo více firem, jako je Flowmon v regionu, aby byly úspěšné, aby byly globální, takže bych v ideálním případě pracoval nějakou dobu na ICU, třeba nějaký 2-3 roky a třeba v rámci toho bych potkal nějakého technického foundera, který by potřeboval prostě tu druhou část, ten sales a marketing, posunout někam dopředu. Takže chtěl bych to projít ještě jednou. Ale dám si teďkom pauzu.
To zní jako výzva pro všechny budoucí foundry, že tady na trhu práce za chvilku, třeba za takový půl rok nebo rok, bude volná jedna skvělá kapacita, která umí rozjíždět globální biznis z Brna. A takových asi není úplně tady 12 do tuctu. Myslím si, že to ještě bude možná zajímavá budoucnost pro Jirku Tobolu. Jirko, děkuji moc za ten čas, který jste s náma dneska strávil i za to sdílení zkušeností, které si našim posluchačům tady předal.
Já děkuji za pozvání, Hanko.
A s vámi se, milí posluchači, budu těšit zase někdy příště u našeho povídání nejen u podnikání.